Earth News Radio 105,8.
Μεταξύ Καστελορίζου, Θεσσαλονίκης και Νίκαιας κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη στο Σύλλογο Λεγάνης Μεγίστης, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους ακρίτες. Στη Θεσσαλονίκη, εντωμεταξύ, πέφτει σε λίγο η αυλία της 90ης Διεθνούς Έκθεσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Και στη Νίκαια, σε λίγες ώρες από τώρα, 7:30 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον ιερό ναό της Αγίας Τρίαδος, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 σε 2 εκτάκτο σήμερα στις 3 η ώρα, λόγω της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιακυμίδου και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διεμήνυσε προς την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Επανέλαβε από το ανατολικότερο άκρο της χώρας στην ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη των Σωματών Ασφαλείας και των Όπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ένα νοικοκυριό, προς αυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, λέγοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας στο Δήμο Βιάνου. Σε λαϊκή αγρυπνία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7:30 το απόγευμα στο ρόλο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κηδεία θα τελεστεί αύριο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε επίπεδο των ερευνών, τώρα εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχείρηση να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα δηληστήριο πετρελαίου αλλά και αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του νότιου Κρασνοντάρ στη Ρωσία. Ιρανικό εμπορικό πλοίο πλήγει το πρωί στα στενά του Ορμούζ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τρεις να τραυματιστούν. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τα όσα έγιναν πριν από λίγα λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σταθερά ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι ο εκλογικός νόμος δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα που οδηγούν στην πρώτη θέση για να γίνει πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την πολιτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να γίνει χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, γιατί δεν αρκεί για τη χώρα η πολιτική εναλλαγή στην εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας, παραμένει στο στούντιο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε και στην κριτική, βεβαίως έδωσε ιδιαίτερα ο βάρος αυτό στην κριτική της κυβέρνησης Νότη για υπερκοστολόγηση σχετικά με το οικονομικό σχέδιο που παρουσίασε χθες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, τρεις ώρες και τέσσερα λεπτά. Τρεις ώρες εμείς ακριβώς παρακολουθήσαμε την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία ξεκίνησε ακριβώς 12 και ένα πρώτο λεπτό, όχι ώρα Φασόκου όπως στοιχηματίζαμε νωρίτερα. Ήταν συνεπέστατος. Ήταν και βεβαίως αναλυτικότατος, ετέθησαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτά που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι κινήθηκε φυσικά το ΠΑΣΟΚ στον στόχο, στη γραμμή, ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα, προσπερνώντας μάλιστα ερωτήσεις που κάναν αναφορές στο γεγονός ότι δημοσκοπικά δεν είναι πρώτο, αλλά είναι τρίτο κόμμα, λέγοντας και ποντάροντας στο ολιστικό. Μέτρησα 4-5 φορές να χρησιμοποιεί τον όρο ολιστικό και οριζόντιο πρόγραμμα με το οποίο θα προσπαθήσει να πείσει τον ελληνικό λαό να αναδειχθεί το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή, γιατί όπως και σωστά εισαγωγικά έπεισε εσύ Γρηγόρη, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα απαιτείται να υπάρχει, να κυβερνήσει. Δεν μπορεί να κυβερνήσει αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε στη γραμμή του διμέτωπου κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας είτε με το ένα κόμμα είτε με το άλλο. Μάλιστα, θύμισε και την πρόσφατη απόφαση, ομόφωνη όπως υπογράμμισε, του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, απαντώντας σε συγκεκριμένη ερώτηση για το αν θα αφήσει ουσιαστικά τη χώρα σε κυβερνησία, ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας, τις εκλογές, την κυβέρνηση μάλλον την αναδεικνύουν με την ψήφο τους οι πολίτες.
Άρα ήταν καθησυχαστικό σε αυτό ότι δεν θα υπάρξει κυβερνησία, να μην ανησυχεί ο
χώρος. Χωρίς όμως να λέει ότι θα συνεργαστεί με το Α ή το Β κόμμα, μάλιστα επανέλαβε και προς το τέλος, την απάντηση την είχε δώσει και σε άλλες ερωτήσεις νωρίτερα, ότι η απόφαση του συνεδρίου δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και με συνέδριο. Δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα, εχμή προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το δικό του προσωπικό μέλλον, αλλά το μέλλον του κόμματος και βεβαίως πάνω απ' όλα το μέλλον της χώρας. Ενώ αν μετατρέπει σε ένα ιστορικό κόμμα, σε μια παρέα, σε ένα κόμμα παρέας, πάλι προς τον κύριο Τσίπρα, τότε αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το προσωπικό σου μέλλον. Οι αιχμές ήταν σαφέστατες και ξεκάθαρες και προς τις δύο πλευρές. Έχει τη σημασία του το γεγονός ότι απαντώντας σε ερώτηση της συναδέλφου μας, της δικιάς μας, της Λίνας Μπεθάνη, που βρέθηκε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο εκεί στη ΔΕΘ και ερωτήθηκε για την 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκάθαρα είπε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία εκείνη η οποία οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και είναι και έχει φέρει πλέον τώρα την χώρα στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών να βρίσκεται η χώρα στην τελευταία θέση στην Ευρώπη. Δηλαδή έκανε μια επίθεση στη Νέα Δημοκρατία πριν το 2009 και παράλληλα στη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή. Τη συνέδεσε μάλιστα λέγοντας ότι αν το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε αυτό που ψήφισε το 2010 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής τότε στην Βουλή, τότε σήμερα θα είχαμε δραχμή, δεν θα ήμασταν στο ευρώ.
Και επέμεινε μάλιστα, μα συγκράτησα τη φράση του, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και δεν είναι υποσχέσεις, είπε χαρακτηριστικά.
Κατά επανάληψη, μάλιστα δέχθηκε να κοστολογηθεί, αλλά πρόσθεσε κάτι να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο
και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Αλλά πρόσθεσε ότι.
Κατά τη στοιχεία με την πρόταση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το δικό του πρόγραμμα.
Και όπως και ο Πρωθυπουργός για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σημείωσε, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εδώ έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, όπως είπες, αλλά δεν θέλουμε απλώς την κοστολόγηση. Θέλουμε και την ανάλυση των επιπτώσεων του κάθε μέτρου. Αυτό θα πρέπει κάποιος να δει όχι μόνο πόσο κοστίζει, αλλά μια συγκεκριμένη πρόταση. Ποιους ευνοεί, 10 μεγάλες οικογένειες ή χιλιάδες Έλληνες πολίτες? Στάθηκε ξεχωριστά στα ζητήματα της στέγης, έδωσε παραδείγματα της υγείας, των υποδομών, της ανάγκης ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, ενός ευρωστρατού και μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής, ώστε τα χρήματά μας να μην πηγαίνουν μόνο για να αντιμετωπίσουμε τη γείτονα, την Τουρκία, αλλά να μπορεί ολιστικά να αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Και είπε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή λόγω του ότι δεν μπορώ να δέχομαι εμείς να σπαταλάμε δισεκατομμύρια για την άμυνα και την ίδια στιγμή στη Δανία, για παράδειγμα, ή άλλες χώρες της Ευρώπης να μπορούν να δίνουν, να διαθέτουν αυτά τα χρήματα για υποδομές, για πανεπιστήμια, για νοσοκομεία. Πάει λέγοντας. Ήταν πολύ σκληρός για τα θύματα της διαφθοράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ανέφερε το ζήτημα των υποκλοπών, λέγοντας ότι είναι ένα ζήτημα που η ΕΕ, ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κλείσει και θα πρέπει. Ρωτήθηκε ευθέως αν θα ζητήσει, εάν είναι κυβέρνηση και αποδειχθεί ότι υπάρχει ευθύνη του Πρωθυπουργού, να ελεγχθεί. Οποιοδήποτε, λέει, όταν παρανομεί, πρέπει να ελέγχεται. Και κάλεσε μάλιστα και κεντρικά πολιτικά στελέχη, με φιλοδοξίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, της Νέας Δημοκρατίας, να κινηθούν όπως και αυτός κινήθηκε νομικά. Σημείωσε ότι περιμένει και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Είπε νωρίτερα, Νότι, ότι απέφυγε ουσιαστικά να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ όλο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έτσι. Ρωτήθηκε όμως κάποια στιγμή και για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
Είπε χαρακτηριστικά σε ερώτηση που του ετέθη για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην κεντρική πολιτική, γιατί διαπίστωσε ένα κενό, και είπε ναι, υπάρχει ένα κενό. Είναι το κενό εκείνο, το οποίο, κενό αντιπολίτευσης, το οποίο οδήγησε ο ίδιος το κόμμα του, χάνοντας, πρωτοφανές αυτό, 24 μονάδες ως όντες αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά ο λόγος του Νίκου, η ρητορική του Νίκου Ανδρουλάκη εστίαζε σε δύο σημεία. Όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά, θα μπορούσατε ίσως με άλλον πολιτικό, και μάλιστα είπε ας τα βρουν μόνοι τους μεταξύ τους τα εσωκομματικά τους, δεν αβάζεται. Όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ουσιαστικά όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε ένα προσωπικό κόμμα αφού είχε αποτύχει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποντάρισε πάρα πολύ στο ζήτημα του προγράμματος, του κοστολογημένου, όπως σωστά είπε Γρηγόρη, προγράμματος, καλώντας τον ελληνικό λαό να υπερψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας και συγκρίσεις με το παρελθόν, με διάφορες αφορμές που του δόθηκαν.
Μίλησε για τα εθνικά θέματα, ρωτήθηκε βεβαίως και για τα
ελληνοτουρκικά. Για να κλείσω το εσωτερικό μέτωπο, ρωτήθηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά.
Α, ναι, βέβαια.
Του υπενθύμησε συνάδελφος ότι το ΠΑΣΟΚ με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευαγγελό Βενιζέλο συγκυβέρνησαν για να βγάλουν τη χώρα από μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, και είπε ότι το κόμμα Σαμαρά, όταν και αν ιδρυθεί, φτιαχτεί, τέλος πάντων, τελικά αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά έκλεισε κάθε πιθανή τέτοια συζήτηση. Για τα εθνικά ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι πρέπει, το λέω με δικά μου λόγια, να παίξουμε περισσότερο το ευρωπαϊκό χαρτί. Υπάρχει μια τελωνιακή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι εξαρτημένη από την οικονομία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να κερδίσει, αλλά με προϋπόθεση να είναι... Να σέβεται φυσικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και να μην απειλεί με διχοτόμηση στην Κύπρο.
Και μια τελευταία κουβέντα, πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ουσιαστικά εξειδίκευσε αυτό που είπε χθες στην ομιλία του, ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Σωστά.
Σωστά, και επιμένει ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα που, αν υπερψηφιστεί, μπορεί να οδηγήσει στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
Θα έχουμε σίγουρα και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση, ίσως και από άλλα κόμματα, αλλά χθες το βράδυ είχαμε μια πρώτη αντίδραση και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Ναι, ο Παύλος Μαρινάκης αποδόμησε με δήλωσή του, επιχείρησε τουλάχιστον να αποδομήσει τις εξαγγελίες, την ομιλία που είχε δώσει προς τις παραγωγικές τάξεις χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας για βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει ο κ. Ζαβλάκης, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες.
Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 3 και 4, 15 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα, στις 3 λόγω της συνέντευξης τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και από την Θεσσαλονίκη να πάμε στο Καστελόριζο. Στο συμβολικό βάρος του Καστελορίζου και στη δύσκολη περίοδο που συνδέθηκε με το νησί, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως η ενότητα, η πίστη, το θάρρος και η επιμονή μπορούν να αποτελέσουν δύναμη απέναντι στις μεγάλες δοκιμασίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε χειρό μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, επαναλαμβάνοντας από το ανατολικότερο άκρο της χώρας την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη.
Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί, ασκώντας μια υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική. Όμως φροντίζοντας, κύριε Αρχηγέ, να ενισχύει και την αποτρεπτική της ισχύ. Είναι μια δίδυμη προτεραιότητα που επιτρέπει σήμερα στην Ελλάδα να αναγνωρίζεται ως μια δύναμη ασφάλειας και ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή. Με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα, να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν.
Λοιπόν, εντωμεταξύ, παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ακριτικής κοινωνίας και δημιουργίας κινήτρων ώστε οι περισσότεροι πολίτες να επιλέξουν το Καστελόριζο ως μόνιμο τόπο κατοικίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Ταντάκο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός διεμήνησε προς την Άγκυρα, έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Μεσημέρι.
Ακριβώς, ούτε απειλές, ούτε υποδείξεις. Η επίσκεψη τριήμερη, να σημειώσουμε, την κυρία του Μητσοτάκη, έχει και αυτό τη σημασία του Γρηγόρη στο ακριτικό Καστελόριζο. Καταγράφει ουσιαστικά εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης που επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία τις τελευταίες εβδομάδες και ουσιαστικά βρισκόμαστε και ακόμα στον απόϊχο των πρωτοβουλειών της Άγκυρας, για τον οποίο αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα και η κυριαρχία της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει τόσο τα κυριαρχικά δικαιώματά της, όσο προφανώς και την εθνική ακεραιότητά της. Η δική μνήμα από τον κυριάκο Μητσοτάκη στην εθνική γραμμή που, όπως είπε, ακολουθεί η κυβέρνηση από το 2019, με τον ίδιο να αναφέρεται σε χειροπιαστά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στους τομείς της άμυνας, της διπλωματίας, της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Το μήνυμα από τη μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος, χαρακτηρίζοντας παραλλήλως το Καστελόριζο έναν εμβληματικό τόπο τόσο για να διατυπωθεί η πρόθεση της Ελλάδας υπέρ της ειρήνης, με κλειστές όμως τις πόρτες στις αναθεωρητικές βλέψεις. Αν θες να πούμε και δύο λόγια για το περίγραμμο, ουσιαστικά το μέτρο. Το μέτρο είναι σε τρεις άξονες. Στόχος πρώτος, θωράκιση του νησιού. Δεύτερος, στήριξη της ανάπτυξης. Και τρίτος, η βελτίωση της καθημερινότητας. Έχουμε να κάνουμε με μισθολογικά κίνητρα για προσωπικό του δημόσιου τομέα, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και κίνητρα προκειμένου, κίνητρα εγκατάστασης, αν να τα πούμε έτσι, προκειμένου να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού. Και φυσικά επιδοτήσεις για τη σύνδεση του Καστελόριζου τόσο με τη Ρόδος και με την υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή πλοία, περισσότερα δρομολόγια πλοίων, αλλά και μια σειρά έργων υποδομής τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν όπως δεσμεύτηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βάθος της επόμενης τετραετίας.
Έχει ιδιαίτερο βάρος αυτή η παρουσία του Πρωθυπουργού, η τριήμερη παρουσία στο Καστελόριζο ο Πιέρος, σε μια εποχή που τα ήρεμα νερά δεν είναι και τόσο ήρεμα στο Αιγαίο και μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη του παράνομου τουρκικού θαλάσσιου πάρκου ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Όλα έχουν τη σημασία.
Ναι, ακριβώς. Και με την Τουρκία να επιχειρεί, Γρηγόρη, πέρα από την πάγια αναστατική ατζέντα τη, σύμφωνα με την οποία τα ελληνικά νησιά, άρα και το Καστελόριζο προφανώς δεν έχουν δικαίωμα, κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουν δικαίωμα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υπαλλοκρηπίδα. Αυτό αποτυπώθηκε στον χάρτη του θαλάσσιου πάρκου στην νοτιοανατολική, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, και θα σου έλεγα επίσης την προσπάθεια της Τουρκίας, εγκλωβίζοντας ουσιαστικά μέσα στο θαλάσσιο πάρκο το Βασελόριζο, να επιχειρεί να επιβάλλει έτσι ένα αίσθημα απομόνωσης του νησιού από την υπόλοιπη νησιωτική χώρα αλλά και την υπηρετική Ελλάδα.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Το Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, πέρα από το μήνυμα στην Τουρκία, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του Καστελόριζου και την ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στο νησί. Μεταξύ άλλων, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, εξήγηλε ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στη Μεγίστη, καθώς και ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
Ξέρω πόσο μας πίκρανε. Ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζος Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη θα ζητήσατε.
Και λίγο πριν απευθύνει το μήνυμα προς την Άγκυρα ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, ο Πρωθυπουργός έκανε την καθιερωμένη κυριακάτη ανάρτησή του στα social media, εκεί όπου έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, Γρηγόρη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Πράγματι, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στην πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, η οποία, όπως τονίζει, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική, παρακολουθώντας με προσοχή τις εξελίξεις πρωτίστως στην περιοχή μας. Η χώρα μας δεν απειλεί κανένα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα όμως επισημαίνει, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτή η πολιτική έχει αποτελέσματα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, στο πεδίο, όπως οι συμφωνίες για την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιο προτακτικό σχεδιασμό, η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, η απόψη στο Ραφάλ, τον Μπελαρά, καθώς και των δύο Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη. Στο πλαίσιο αυτό, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, στην ανάρτησή του εξάλλου, μάλλον να σημειώσω, να αναφέρω, Γρηγόριο, αναφέρεται και στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ και το μήνυμα για σταθερότητα, το οποίο εξέπεψε μέσα και από την ομιλία του και την συνέντευξή του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν κάθε σχεδόν επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και γι' αυτό τονίζει, βρίσκω μάλλον μεν ψήμηρες τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι δεν θα κουράσει να αναλύει πάλι, δεν θα κουράσει να αναλύσει τα μέτρα. Τονίζει ωστόσο ότι ορισμένα που θα εφαρμοστούν από το φετινό Νοέμβριο και το 2027 δείχνουν την εμβέλεια του πακέτου, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρεται σε μια σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλών το τελευταίο χρονικό διάστημα, δίνοντας έμφαση στα θέματα της δημόσιας υγείας, καθώς τοποθετήθηκαν 84 αφηνιβωτές στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Στα επιχειρησιακά νέα για την υγεία, όπως αναφέρει, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου τα δημόσια νοσοκομεία συνδέθηκαν με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ στο κυβερνητικό έργο του 15ημέρου ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει επίσης την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ανακοπών που θα ξεμπλοκάρει τα δικαστήρια από χιλιάδες παλιές εκκρεμότητες.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει να κάνει με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τι πραγματικά συνέβη στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη ερευνούν πλέον οι αρχές. Σκηνικό συγκάλυψης και αλλίωση στοιχείων, ψηφιακά ίχνη αλλά και δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μαζί με μια σειρά από παρατυπίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Ιδιαίτερη βαρέτητα αποκτούν και τα τεχνικά ευρήματα, ενώ κενά και αντιφάσεις απορρίπτουν τους ισχυρισμούς των γιατρών. Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα μέχρι στιγμής και τις πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται σε 5 σημεία που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία, 5 μεγάλα ερωτήματα, 5 κρίσιμα ζητήματα για το θέμα αυτό που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου, τη χρήση του μηχανήματος, τους χειρισμούς μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες δραστηριότητες. Το επίκεντρο αναφορών του βρέθηκε κυρίως το χρονικό διάστημα από τη λειτουργία του μηχανήματος έως την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, καθώς, όπως ανέφερε, από τα στοιχεία των ωρών προκύπτουν ερωτήματα για το τι συνέβη στο ιατρείο και για τους χειρισμούς που ακολούθησαν. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Ο Υφυπουργός πάντως Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέος, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, επανέλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια ιατρική πράξη σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο.
Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Τι? Να μπορέσετε να εισάγετε γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Mm. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE Mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις σε αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παρανόμως.
Ένα πολύ σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πολύτιμη Λεωνάρδου.
Η ιατρός επικαλείται πως τα 42 λεπτά αποτελούν χρόνο προετοιμασίας του μηχανήματος. Ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος, έτσι όπως τον κατέγραψα προσωπικά κατά την ώρα του τεστ που τη ζήτησα, δεν ήταν παραπάνω από 20 λεπτά.
Τώρα, πέρα από την νομική διαδικασία, ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το πότε θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τους δύο γιατρούς που έχουν συλληφθεί. Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του Πειθαρχικού, Ανδρέα Φουστάν, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
Το Πειθαρχικό θα ασχοληθεί όταν θα έρθει η υπόθεση να την ελέγξει και να δει αν πρέπει να επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις.
Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, είπε μεταξύ άλλων ότι οι δύο γιατροί είχαν προσπαθήσει να αφαιρέσουν στοιχεία.
Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία.
Τώρα, να επαναλάβουμε ότι από τις 7.30 το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα δηλαδή, ο σωρός του Γιώργου Μαζονάκη θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Στέλλα Χριστοδουλίδου.
Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανίποτη, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ενημερώνει τον κόσμο που επιθυμεί να τον αποχαιρετήσει από κοντά πως η σωρός του δημοφιλούς τραγουδιστή θα βρεθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, όπου βρισκόμαστε κι εμείς. Πρόκειται για την αγαπημένη του εκκλησία και ενορία. Η λαϊκή αγρυπνία ως απότηση φόρου τιμής και αγάπης θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών αύριο. Θερμή παράκληση από μέρους της οικογένειας Αντί Στεφάνου, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 5:03:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο μέτωπο των ακινήτων, να περάσουμε πολύ σημαντικό θέμα με το στιγαστικό ζήτημα. Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εξακολουθεί να κρατά ψηλά τις τιμές των ενοικίων, με τις μικρές κατοικίες να βρίσκονται σε έλλειψη. Την αυξημένη ζήτηση και την αβεβαιότητα των διοκτητών να αποτελούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πομιδά, της Ομοσπονδίας δηλαδή Διοκτητών, Στράτου Παραδιά, βασικές αιτίες του προβλήματος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς και η σύνδεσή της με τα μέτρα για την επιστροφή ενοικίου. Ο κ. Παραδιάς ξεκαθάρισε ότι η τραπεζική καταβολή δεν αποτελεί από μόνη της φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες, ενώ υποστήριξε ότι για να εφαρμοστεί το μέτρο θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί το μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη.
Αυτό το μέτρο για να εφαρμοστεί θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, βασική παράμετρος του οποίου είναι στην πλατφόρμα των μισθώσεων, σε κάθε μίσθωση ακινήτου να δηλώνεται από κάτω και ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ενίκιο. Αυτή η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει και αυτή ακριβώς η διευκρίνηση του σε ποιο ακριβώς τραπεζικό λογαριασμό θα κατατίθεται κάθε ενίκιο δεν είναι καταγραμμένο πουθενά.
Έτσι, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Υπάρχει αντικείμενο ελέγχου.
Άρα, που ζητάτε παράδειγμα και εμείς ζητάτε, δεν πρόκειται να το κάνετε, γιατί δεν υπάρχει τρόπο να το κάνετε.
Δεν έχει τρόπο να το κάνει. Ακριβώς δεν ζητάμε εμείς κανένα ρουσφέτη εδώ τώρα.
Αυτό δεν το συζητάμε κανένα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτό ακριβώς, διότι εξαγγέλθηκε σαν ένα μέτρο. Εμείς δεν έχουμε πει να μην εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Έχουμε πει όμως το μέτρο αυτό θα πρέπει να έχει κάποια λογική. Πρώτα θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί. Δεύτερον, θα πρέπει να εξαιρεθούν τα πολύ μικρά ενίκια, να εξαιρεθούν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας άνω των 70 ετών, οι οποίοι ούτως ή άλλως εξαιρούνται από τις τραπεζικές συναλλαγές και ορισμένες άλλες εξαιρέσεις, όπως ας πούμε τα ενίκια τα οποία έχουν κατασχεθεί, όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική αδυναμία να ταυτοποιηθεί μια πληρωμή ενοικίου.
Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι. Πονοκέφαλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά η ταχεία επίθεση των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, φέροντας την οργάνωση σε θέση να απειλήσει έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διάβλους της Μέσης Ανατολής, αυτόν της Ερυθράς Θάλασσας, δημιουργώντας ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πολεμικό μέτωπο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις. Δημήτρη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πούμε ότι οι μαχητές των Χούθη προήλασαν προς τα νότια κατά μήκος των ακτών της Ιεμένης και μέσα σε 36 ώρες κατέλαβαν τεράστια έκταση, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητά τους να περιορίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την αποκαλούμενη πύλη των δακρύων, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτή η εξέλιξη, Γρηγόρη, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετά την ουσιαστική διακοπή της αυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είχε στραφεί σε μεγάλο βαθμό στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές πετρελαίου της. Το Ιράν έχει απαντήσει στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις διαταράσσοντας τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το 1/5 της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Εάν οι Χούθη τώρα καταφέρουν να κλείσουν ή να καταστήσουν ουσιαστικά μία ασφαλή τη διέλευση από τον Μπαμπ ελ Μαντέμπ, θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο σοβαρό σημείο συμφόρησης. Και μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, το συγκεκριμένο πέρασμα συνδέεται με περίπου το 7% των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών και περίπου το 12% του παγκοσμίου εμπορίου. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα για την Ουάσιγκτον, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή? Αφενός, η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει εύκολα το κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκτοξεύσει περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας και να προκαλέσει νέες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο. Απ' την άλλη, μια νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Χούθη αυτή τη φορά θα αποτελούσε ένα δεύτερο μέτωπο για τις αμερικανικές έλοπνες δυνάμεις, οι οποίες έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τη σύγκρουση με το Ιράν. Η Ουάσιγκτον πάντως φέρεται Ενδιαφέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει προς το παρόν σε στρατιωτική επέμβαση κατά τον Χούθη, αλλά θα προσφέρει στη Σαουδική Αραβία πληροφορίες και δεδομένα. Ο ίδιος ο κ. Τραμπ βεβαίωσε το Σάββατο ότι είχε συνομιλήσει με τον Σαουδάραβα διάδοχο. Ανέφερε επίσης ότι οι ίδιοι οι Χούθη είχαν επικοινωνήσει με την Αμερικανική κυβέρνηση, ζητώντας από την Ουάσιγκτον να μην εμπλακεί άμεσα στην σύγκρουση. Και μια νέα Αμερικανική επίθεση θα μπορούσε επίσης να ακυρώσει ουσιαστικά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί πέρυσι, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ σταμάτησαν τους βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθη με αντάλλαγμα τον τερματισμό των επιθέσεων κατά εμπορικό πλοίων στην Ερυθρά θάλασσα. Πάντως, Αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος απέρριψε την εκτίμηση ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά και οι αναχαιτιστές αεράμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κινδυνεύουν να υπερφορτωθούν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Γρηγόρη.
Δημήτρη Φανακιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, οι πυκνές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και το μέτωπο των τιμών. Το έχουμε διαπιστώσει όλο το τελευταίο διάστημα, με το νέο κύμα ανατιμήσεων να αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στην ελληνική αγορά καυσίμων και την κυβέρνηση να επεξεργάζεται νέο σχέδιο για τη στήριξη των πολιτών.
20 ευρώ για δύο μέρες και δεν μας φτάνει βενζίνη.
Εμείς αναγκαστικά πρέπει να βάζουμε από την τσέπη παραπάνω λεφτά.
Η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ.
Και ό,τι πάει πάνω δεν κατεβαίνει κάτω.
Υπάρχει μείωση κινήσεων των δικών μου κινήσεων, έτσι. Γιατί όλα τα μετράμε από εδώ και πέρα.
Εγώ δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο τόσο πολύ. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και το λεωφορείο.
Λοιπόν, πού κινούνται οι αγορές, τι γίνεται με τα μετακαύσιμα. Να ακούσουμε την οικονομική μας διδάκτρια Κατερίνα Γράβου.
Κάθε μέρα και πιο ακριβά πληρώνουν οι καταναλωτές το γέμισμα του ρεζερβουάρ με καύσιμα. Οι πρατηριούχοι βλέπουν νέα άνοδο των τιμών λιανικής από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς στην Αγγλία θα αποτυπωθεί το φλερτ των διεθνών τιμών του πετρελαίου Brent με τα 110 δολάρια το βαρέλι τις προηγούμενες ημέρες πριν κλείσει στα 104,6. Πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο στις Κυκλάδες καρφάλωσε στα 2,33, στα Δωδεκάνησα στα 2,23. Ενώ Λευκάδα και Βρυτανία ακολουθούν με 2,20 και 2,19 αντίστοιχα. Το οικονομικό επιτελείο πάντως βρίσκεται σε επιφυλακή και επεξεργάζεται παρεμβάσεις προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα τα νοικοκυριά, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
Είναι καθημερινές οι αυξήσεις στα καύσιμα, μα αυτό το επιβεβαιώνει και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Τις τρεις συνεχόμενες μέρες είχαμε καθημερινές αυξήσεις από τα κέντρα του εξωτερικού που βγάζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και ακολουθούν και τα ελληνικά δηληστήρια σε αυτή την πρακτική ή, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία. Πράγματι, έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
Και από το βραχνά των καθημερινών αυξήσεων στα καύσιμα, πάμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην Ανάβησο μετά από πυροβολισμούς έξω από Beach Bar. Αστυνομικοί που έσπασαν στο σημείο εντόπισαν κάλικες και έχει αίματος, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν για 2 τραυματίες στο κέντρο υγείας Καλυβίων και εξετάζεται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Ανάβησο ο ρεπόρτερ μας Ηλίας Κούκος.
Στις 5 και 4 ενημερώθηκε η αστυνομία για πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, εκεί δεν βρήκαν κάποιο τραυματία. Εντόπισαν 2 κάλικες και αρκετό αίμα κοντά στην είσοδο του καταστήματος. Μετά από λίγο, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι 2 άτομα είναι τραυματισμένα και βρίσκονται στο κέντρο υγείας Καλυβίων. Ένας 20χρονος Έλληνας με τραύμα στο πόδι από σπασμένο γυαλί και ένας Πακιστανός 41 ετών με τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Όπως καταλαβαίνεις, οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, πήγαν στο κέντρο υγείας και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις από τα 2 αυτά άτομα. Όμως ήταν αντικρουόμενες οι καταθέσεις. Προς το παρόν ερευνάται η εμπλοκή τους στο περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, στο συγκεκριμένο beach bar ολοκληρωνόταν το γλέντι ενός γάμου και οι καλεσμένοι αποχωρούσαν. Όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν οι πυροβολισμοί έξω από το κατάστημα. Η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων, υλικό από κάμερες ασφαλείας και ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί να συγκεντρώσει ώστε να προχωρήσει στην ταυτοποίηση αρχικώς και μετά στον εντοπισμό όλων όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο περιστατικό.
Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, φεύγουμε στην ανάψω και πάμε στις Σέρες και εκεί συναγερμό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός Αλβανού Βαρυπινίτη 41 ετών, ο οποίος απέδρασε με κινηματογραφικό τρόπο από το, από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
Αυτοί είχαν αυτοκίνητο που έμοιαζε με περιπλοκό, με φάρο και τέτοιο, και ήταν ντυμένοι σαν αστυνομικοί. Σαν νεκροποιοί. Όπλα, καλά, μεγάλα.
Συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο βαριά οπλισμένοι και αφού αφόπλισαν τους αστυνομικούς που το συνόδευσαν, τον απελευθέρωσαν. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών αυτή την ώρα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Τελωνείο των Ψώνων, όπου έχουμε εκτεταμένους ελέγχους από την ελληνική αστυνομία, τόσο εδώ, όσο και στους υπόλοιπους μεθοριακούς σταθμούς της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα διαφυγής του στο εξωτερικό. Έχουν σταλεί μάλιστα φωτογραφίες σε όλα τα τελωνεία εδώ της Βόρειας Ελλάδας, καθώς αυτοί έχουν προωθηθεί και στους αστυνομικούς, προκειμένου να γίνουν εξωνυχτικοί έλεγχοι, ανοίγουν πόρτ παγκάζ, αλλά και χώρους αποσκευών λεωφορείων και βαν, προκειμένου να δουν αν κρύβεται κάπου εκεί ο 49χρονος Αλβανός κακοποιός. Τώρα οι αρχές εκτιμούν ότι το σενάριο να διαφύγει στην Αλβανία είναι μάλλον δύσκολο, γιατί εκεί ήδη καταζητείται στη γειτονική χώρα. Οπότε αν αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο θα γίνει στην Βουλγαρία ή Βόρεια Μακεδονία. Τώρα οι αρχές επικεντρώνονται και στο κοντινό του περιβάλλον, όσους συναλλάσσονταν πριν μπει στη φυλακή, καθώς εμπλέκεται σε υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Θέλουν να διαπιστώσουν αν κάποιος από τους καλούς συντεργούς ή κάποιος από το κοντινό του περιβάλλον εμπλέκεται και σε αυτή την απόδραση. Τώρα έχει συλλεχθεί δείγμα αίματος από το αυτοκίνητο στο οποίο τράκαρε και άφησε ένας από τους δράστες, προκειμένου να ταυτοποιηθεί, να δούμε ποιος είναι αυτός. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πάντως υπάρχουν αρκετά μπλόκα και σε πολλές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς τα σύνορα.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για το περιστατικό αυτό ρωτήθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλήδου, για να την ακούσουμε.
Είχε φυλακιστεί το 2025 για περιστατικό που είχε συμβεί στην Πηλαία του 2024. Καταλαβαίνετε ότι είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία σχηματισμού της δικογραφίας για το περιστατικό για την απόδραση του κρατουμένου.
Για να κατανοήσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη και πώς έδρασαν οι δράστες, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σερών, Γιάννης Αγοραστός, περιέγραψε στην κάμερα του Ερνιούς πού ακριβώς βρίσκεται η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.
Η ψυχιατρική, για να γνωρίζετε, είναι από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου μας. Είναι ξεχωριστό οίκημα, το οποίο γίνεται μεταγωγή με τους φρουρούς.
Τι ακριβώς δείχνει το περιστατικό, ακούμε τον κύριο Γιάννη Κούνιο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του ΟΜΟΥ Σερών.
Καταδεικνύει το επικίνδυνο επίπεδο που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί μου, οι αστυνομικοί και οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι.
Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να ξαναπάμε στις διεθνείς ειδήσεις, γιατί πάμε στη Βρετανία, όπου επεισόδια σημειώθηκαν στο Πόρτσμουθ κατά τη διάρκεια δύο παράλληλων διαδηλώσεων, η μία κατά των μεταναστών και άλλη κατά της ακροδεξιάς. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια νέα ένταση, Νατάσα, η οποία έρχεται μία εβδομάδα μετά τα επεισόδια στην ίδια πόλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς μεσημέρι. Ναι, είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Είναι χθες, λοιπόν, περισσότερο από 800 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στην νότια Αγγλία στο Πόρτσμουθ. Μία εβδομάδα, λοιπόν, μετά τα επεισόδια που προκλήθηκε από την ασυνήθιστη αύξηση μεταναστών με μικρή βάρκα στην νότια αυτή πόλη της Αγγλίας. Είδαμε 500 διαδηλωτές να κρατούν αγγλικές σημαίες και να φωνάζουν συστήματα κατά της μετανάστευσης, σταματήστε τις βάρκες, και άλλοι 300 που συμμετείχαν σε συγκέντρωση κατά του ρατσισμού. Φυσικά παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Έγιναν τρεις συλλήψεις, ήταν, θα λέγαμε, με λιγότερα επεισόδια από την προηγούμενη φορά. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 76χρονος που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Αφορμή για την ένταση ήταν η άφηξη την περασμένη Κυριακή 120 μεταναστών με μικρή βάρκα που είχε ξεκινήσει από την Νορμανδία πολύ θετικότερα από τη συνήθεια διαδρομή που βλέπουμε να καταγράφονται αυτές οι αφήξεις, δηλαδή Καλέ, Ντόβερ. Και χθες εφαρμόστηκαν και να πούμε και οι νέες εξουσίες που επιτρέπουν στην αστυνομία να απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου στις διαδηλώσεις, εξού και η σύλληψη του 76χρονου.
Νατάσα Κατσάβελο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Μεταξύ, διαδήλωση κατά της ακροδεξιάς πραγματοποιήθηκε και στο Βερολίνο με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών και έτοιμα μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν ασφαλείς. Εν τω μεταξύ, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων και να μείνουμε μέσω Σουηδίας, όπου θα μεταφερθούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναγιώτη από την Αίθουσα Σύνταξης. Γιατί εκεί διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, Δημήτρη, σήμερα, και το κόμμα της ακροδεξιάς που παραδοσιακά στηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό εμφανίζεται ενισχυμένο. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, φαίνεται ότι η ενίσχυση ακολουθεί αυτή του AfD της εναλλακτικής γερμανικής για την Γερμανία. Οι ψηφοφόροι στη Σουηδία λοιπόν μεταβαίνουν στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν ένα νέο κοινοβούλιο με τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία βασιζόμενος ενδεχομένως στην άκρα δεξιά. Η κύρια αντίπαλός του στην αναμέτρηση, για την οποία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι εξαιρετικά αμφίροπη, είναι η προκάτοχός του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Να πούμε ότι ο Κρίστερσον, Γρηγόρη, ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που περιλαμβάνει το κεντροδεξιό κόμμα των μετριοπαθών, του οποίου ηγείται, τους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. 8 εκατομμύρια πολίτες, περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων, έχουν δικαίωμα ψήφου στη σκανδιναβική αυτή χώρα με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια, όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι συνήθως πολύ υψηλή. Τα εκλογικά τμήματα, να πούμε ότι άνοιξαν στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδος, θα κλείσουν στις 9 το βράδυ και τα exit polls αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις κλείσουν οι κάλπες, ενώ τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μετά από μερικές ώρες, Γρηγόρη.
Βεβαίως, και έχει ιδιαίτερη σημασία η είδηση που μόλις μας ανέφερες, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη που μας έρχεται μετά τις εξελίξεις που είχαμε στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες με το AfD σε τοπικό επίπεδο, βέβαια, αξονία, αλλά όλα αυτά είναι λειτουργός πολιτικού
βαρόμετρου. Δεν κατάφερε να σχηματίσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Ακριβώς. Τώρα πάμε και στη σύνοδο των BRICS. Εκεί έχουμε σημαντική εξέλιξη, Δημήτρη.
Ναι, εκεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι πρόσφεραν αφότηρη τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία και ο Ρώσος πρόεδρος καλωσόρισε την προσφορά τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο πρόεδρος Σι αναχώρησε, ολοκληρώθηκε η σύνοδος, ήταν διήμερη, ολοκληρώθηκε σήμερα. Ο πρόεδρος Σι αναχώρησε από την ειδική πρωτεύουσα, το ίδιο έκανε και ο Πούτιν, ο οποίος στην ομιλία του προς την ομάδα των 11 χωρών των BRICS πριν από την αναχώρησή του, είπε ότι η ομάδα είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη που εργάζεται για τη δημιουργία μιας νέας, πιο δίκαιης, πολύπλοκης παγκόσμιας τάξης και προέτρεψε τα μέλη των BRICS να βρουν τρόπους να συνδυάσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιμέρους οικονομιών του. Να πούμε ακόμη ότι στην Ουκρανία είχαμε πλήγμα στο δηληστήριο, ουκρανικό πλήγμα στο ρωσικό διαδηληστήριο του Κρασνοντάρσκ, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έπληξε στη δυτική Ουκρανία τρένο με προορισμό την Βαρσοβία, Γρηγόρη.
Μακάρι να υπάρξει κάποια καλή εξέλιξη από το ρωσοκρανικό μέτωπο και να κλείσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση μέσα για την Ινδονησία. Εκεί είχαμε ένα ναυάγιο ενός επιβατικού πλοίου με τουλάχιστον 6 νεκρούς και με 130 αγνοούμενους, Δημήτρη.
Ναι, ξεπέρασαν τους 140 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ακόμα νεότερο απολογισμό. Έχουμε επιβεβαιωμένα ένα νεκρό, 102 διασωθέντες από το ναυάγιο του πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο από το νησί της Σιάβας, αυτό της Μπόρνεο, στην Ινδονησία. Το πλοίο με 243 επιβαίνοντες αγνοείται, χάθηκε κάθε επαφή μαζί του, ενώ ταξίδευε από την πόλη Σουραμπάγια της Ανατολικής Σιάβας προς την πόλη Μπαντζαρμασίν του νοτίου Καλιμαντάν στη διάρκεια κακοκαιρίας. Πρόκειται για το πλοίο Virgo Transport 8 και μονάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την οποία το επιβατικό αυτό σκάφος είχε εκπέμψει SOS την τελευταία φορά, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 3:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα, στις 3 λόγω της συνέντευξης τύπου που προηγήθηκε του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: έχουμε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία στη Λίδο. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα, βέβαια, παρουσιάζει αγροτοδασική πυρκαγιά στις Σέρες. Από το οικονομικό δελτίο τώρα, εκεί να περάσουμε στο οικονομικό δελτίο. Είχαμε μια νέα ποσότητα κοκαίνης από την Κολομβία, η οποία εντοπίστηκε στην Αττική από την ΑΔΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε γιαπή κοντά στην οικία, όπου είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών πριν από λίγες ημέρες. Πάμε στη Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και από ό,τι φαίνεται, η ανεξάρτητη αρχή αξιοποιεί στο μέγιστο τις πληροφορίες τις οποίες έχει, κυρίως αυτή τη φορά από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, αυτή η πληροφορία που υπήρχε για τώρα ήταν ότι γύρω από την οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασκευθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και ποσότητα κοκαίνης, όπως τονίζεται, σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας αυτής. Έτσι λοιπόν, κλιμάκια των δέος μετέβη στην περιοχή, προχώρησε σε αυτοψία, σε αποθήκες και υποανόγερση οικοδομές, και αυτό που εντόπισε ήταν σε υποανέγερση οίκημα κοντά στην κατοικία που είχε βρεθεί η κοκαίνη στις 9 του Σεπτέμβρη. Βρέθηκε κρυμμένη ποσότητα 26,8 κιλών κοκαίνης, ένα μαχαίρι τύπου κυνηγετικού επιβίωσης με λάμα 21 εκατοστών, αλλά και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Να πούμε ότι η ποσότητα της κοκαίνης ήταν συσκευασμένη σε πλάκες έτοιμη προς διάθεση και μάλιστα σχηματιστική δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερσης οικοδομής που βρέθηκαν τα 26,8 κιλά κοκαίνης, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.
Ραλού Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις εκδηλώσεις τώρα για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το Σεπτέμβριο του 1943 παρίσταται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία ακολουθεί τον κύριο Τασούλα και θα μας πει περισσότερα για τις εκδηλώσεις αυτές. Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Βιάννο, από τη μαρτυρική Βιάννο, που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία είναι στο πλευρό και επαγρυπνεί στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών της Βιάννου και μάλιστα το θέμα των αποζημιώσεων από τις γερμανικές θηριωδίες είναι ένα θέμα που δεν έχει ποτέ κάνει η Ελλάδα πίσω, στη εκδικείται πάντα και είναι ενεργές οι απαιτήσεις. Ο κύριος Τασούλας αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει επαγρύπνηση για να μην επαναληφθούν παρόμοια φρικιαστικά φαινόμενα και να μην επιτρέψουμε ακραίες φωνές στην Ευρώπη να προχωρήσουν μπροστά. Και αναφέρθηκε επίσης και στην αναγέννηση της Κρήτης, παρά τα αμαρτύρια που έχει περάσει στο παρελθόν, πώς καταφέρνει και όχι απλώς επιβιώνει, αλλά αναγεννάται και προοδεύει.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική Βιάννο.
Χρέος δικαίωσης αυτών των πεσόντων, δικαίωσης αυτών των καταστροφών. Γι' αυτό και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας υπογραμμίζω πως οι απαιτήσεις της ελληνικής δημοκρατίας για αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές, από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, από το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο παραμένουν απαράγραπτες. Όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απαράγραπτες, αλλά και νομικά. Είναι ενεργές και διεκδικήσιμες.
Τώρα ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στον πύργο της Ηλίας με θύματα μια 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν δύο επιθέσεις με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικο του φίλου επίσης. Πάμε στον πύργο και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του πήγαν έξω από το σπίτι της 36χρονης πρώην συντρόφου του και αρχικά αποκάλυψαν φθορές στο αυτοκίνητο της κοπέλας. Μόλις αντιλήφθηκε η κοπέλα και ο πατέρας της συμβαίνει, βγήκαν έξω και δέχτηκαν μια πολύ βίαιη επίθεση, αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να νοσηλευτούν και οι δύο στο νοσοκομείο, φρουρούμενοι από την αστυνομία. Ωστόσο, πάνω στην συμπλοκή αυτή, πάνω στο επεισόδιο, ο πατέρας της κοπέλας κατάφερε να βγάλει την κουκούλα που φορούσε ο δράστης και έτσι αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με αποτέλεσμα να τραπεί σε φυγή και αυτός μαζί με τον φίλο του. Η αστυνομία διενεργεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 26χρονου και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε τον πύργο της Ηλίας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη, εκεί όπου συνεχίζουν διαφύξεις μεταναστών στα νότια. του νησιού. Η Άσονα Σταυλάς θα μας πει περισσότερα. Η Άσονα.
Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι από το πρωί έχουν φτάσει 159 μετανάστες στους καλωσμένους και μεταφέρθηκαν στο σταθμό του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν οι πρώτοι μετανάστες έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε 70 τον αριθμό, 49 ναυτικά μίλια νότια, νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Εκεί ένα αέριο μέσα της Frontex τους εντόπισε. Αμέσως μετά είχαμε 44 μετανάστες 50 ναυτικά μίλια και αργότερα γύρω στις 10 η ώρα άλλους 45 οι οποίοι εντοπίστηκαν 20 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Όλοι μεταφέρθηκαν όπως είπα και πριν στους καλούς λιμένους και μετά στον σταθμό του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί πέρα, έχουμε άλλους 79 από χθες στο Ηράκλειο, 179 στην Ιεράπατρα. Αντιλαμβάνεστε ότι η αριθμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει υπερδιπλασιαστεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί με τα μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Αυτό που έχω να τονίσω όμως και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παρότι ασκείται τεράστια πίεση στο νησί, παρότι έχουμε κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά το σχεδιασμό για την κατασκευή ενός κέντρου εδώ στο Ηράκλειο, ωστόσο η κοινωνία το αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρό τρόπο, χωρίς εξάρσεις, χωρίς προβλήματα.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεις.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
Η Άσονα Ταυλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας όπως το ξεκινήσαμε, δηλαδή με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πέφτει η αυλαία σήμερα για την 90η Διεθνή Έκθεση, η οποία έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη Σιράκη, για να μας μεταφέρει ποια είναι η εικόνα σήμερα, δηλαδή μέχρι τι ώρα θα μπορούν οι επισκέπτες να περάσουν τις πύλες έκθεσης. Καταρχάς, και να δούμε και μερικά στοιχεία από το οικονομικό αποτύπωμα που είχε φέτος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι ανοιχτή σήμερα η έκθεση. Τελευταία μέρα, θα λέγαμε, ολοκληρώνει τον κύκλο της τον φετινό η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας προσφέρει μια εντυπωσιακή διοργάνωση με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρέθηκε και η ενότητα Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, με τη δυναμική παρουσία 41 επιμελητηρίων και 320 επιχειρήσεων από όλη τη χώρα, αλλά και η επαιτειακή έκθεση για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού. Το μεγάλο σημείο αναφοράς φυσικά των ημερών ήταν αναμφίβολα το περίπτερο 13, όπου το κοινό της ΔΕΡΤ είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει το Ιαπωνικό σύμπαν, όπως λέμε, σε 3.200 τετραγωνικά μέτρα, παρουσίασε κορυφαίους επιχειρηματικούς κολοσσούς, αλλά φυσικά και τη φιλοσοφία της Ιαπωνίας. Να πούμε ότι χιλιάδες ήταν οι επισκέπτες που πέρασαν τις πύλες της έκθεσης. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 200.000 επισκέπτες. Θα δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί, καθώς ακόμα δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία.
Περιμένω.
Από αύριο αναμένεται και ο πρώτος απολογισμός.
Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, μια ακόμα έτσι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Την τελευταία πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής μετά από γενναία μάχη που έγινε τα τελευταία χρόνια. Είχε αναπτύξει πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση και εξορίστηκε επί δικτατορίας. Η τελετή αποχαιρετισμού του θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με τον καλύτερο τρόπο επισφραγίστηκε η κυριαρχία στο παγκόσμιο στίβο που έχει πλέον αναφυσβήτητα ο Μίλτος Τεντόγλου. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς και αυτό, γιατί χθες το βράδυ στο Ultimate Championship σε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις, και είναι μάλιστα πολύ πολύ φρέσκια διοργάνωση του στίβου, πέταξε στα 8.35, κατέκτησε την πρώτη θέση και βάλε και την τσέπη του, μάλλον στο λογαριασμό του 150.000 ευρώ, οπότε έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την φετινή αγωνιστική χρονιά. Από εκεί και πέρα είχαμε χτες την έκπληξη στο Καρασκάκης.
Πριν περάσουμε στην έκπληξη, να ακούσουμε λίγο το Μίλτο Τεντόγλου και συνεχίζουμε.
Χρονιά μου ήταν ακραία, απίστευτη χρονιά. Πολλές φορές 8.40, πολλές φορές μεγάλα άλματα και δεν το έχω ξανακάνει. Συνήθως, άμα δείτε όλες τις άλλες μου χρονιές, πήγαινα, μπορεί να έκανα 8.50, μετά μπορεί ο άλλος αγώνας να ήταν 8.15, εντάξει, τα κάνω αυτά. Αλλά φέτος ήμουνα σε όλους τους αγώνες φοβερός.
Λοιπόν, απίστευτη χρονιά που είχε ο Μίλτος Τεντόγλου. Πάμε τώρα σε ένα Δημήτρη να μας έλεγε για μια έκπληξη που έγινε χθες στο Καραϊσκάκης.
Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός Όφη 1-0 μπορεί αγωνιστικά, δεν ήταν έκπληξη, ήταν καλύτερος Όφη και κέρδισε δίκαια τον Ολυμπιακό με νέο προπονητή στον πάγκο. Ενώ το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Σήμερα έχουμε σε δύο ρίτσες από τώρα Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτο ΑΕΚ 7, στις 9 η ώρα και η Φυσιά Λεβαδιακό, στην ίδια ώρα το ντέρμπι
Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Άρης και 9.30 το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια, ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών. Η άνεμη βορειοανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 εκτάκτως σήμερα. Στις 3 ξεκινήσαμε λόγω της συνέντευξης τύπου του Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικόλοπλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Εκιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου με την εκπομπή 2 στις 3.